Tokafatelo amby 30.
20 taona Manaseta amin'izy nanomboka nanjaka, ary 5-50 taona ny nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy teo amason'i Jehovah izy. Zava-marikoriko fanaon'ireo firenenany roa an'i Jehovah tsy eo anatrehan'ny zanak'Israelo no nataony. Dia naorony indray ireo toerana avo efa niravany izy ekirainy. Ary nanorina alitara ho an'ireo Baala sy nanao tsatokazo masina izy. Dia nekohaka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy ka nanompo an'ireny. Nanorina alitara tao an-tranon'i Jehovah koa izy, nefa efa nilaza momba io trano io Jehovah hoe: ho ao Jerosalema mandritra ny fotoana tsy voafetra ny anarako. Ary nanorina alitara ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra izy, teo amin'ny tokotany roa ivelan'ny tranon'i Jehovah. Ary nandoro ny zanany tao anaty afo teo amin'ny loasahantarana Kinoma izy, sady nampiasa herany maizina sy nanao sikidy sy ny lalao ody, ary nampiasa mpamoangatra sy plazany ho avy. Nanao izay ratsy teo amason'i Jehovah izy mba hampatezitra azy, ary be tokoa ny ratsy vitany. Ary ilay sary sokitra nataony dia napetra ny tao an-tranon'Andriamanitra, nefa efa nilaza toy izao momba io trano Andriamanitra tamin'ny Davida sy Solomona zanany. Ato amin'ity tranoity eto Jerosalema izay nifidiko teo amin'ny foko rehetran'ny Israely, no ametrahako ny anarako mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary ny tongotry ny Israely dia tsy avelako intsony hiala eo amin'ny tany nomeko ny razany, raha tandreman'izy ireo tsara izay rehetra nandidiko azo tamin'ny alalan'i Mosesy, dia ny lalàna rehetra sy ny fitsipika ary ny didim-pitsarana. Ary ny taomy Manase foana ny Joda sy ny mponin'i Jerosalema, mba hanao ratsy mihoatra noho izay nataon'ireo firenena naringan'i Jehovah tsy eo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary niteny tamin'ny Manase sy ny vahoakany foany Jehovah, nefa tsy niaino izy ireo. Farany dia nentin'i Jehovah hanafika azy ireo ny lehibe ny tafiky ny mpanjakan'i Asiria. Koa nisamborina izy ireo tany atsefatsefaky ny harambato Manase, ka nasiany gadra varahana roa ny tongony, ary nentiny tany Babilônina izy. Koa raha vao azom-pahoriana izy dia niezaka nampitony an'i Jehovah Andriamaniny, ka tena nanetry tena tokoa teo anatrehan'ilay Andriamanitry ny razany. Ary tsy nitsahatra ny vavaka tamin'Andriamanitra izy. Dia nanaiky ny fiangaviany Andriamanitra ka niainy ny fitalahoan'ny famindrapo, ary nampody azy tamin'ny fanjakany tany Jerosalema. Dia fantatry Manase fa Jehovah ny tenin'Andriamanitra. Taorian'izay, dia nanorina mandy ivelany ho an'ny tananan'i Davida izy, nanomboka teo andrefan'i Giona izay teo amin'ny loasafaleandrika, ka hatrany amin'ny vavahady trondro. Ary nataony niodidina hatrany ho felo ilay manda, sady nataony avo be. Dia nametrahany lehibe ny tafika tany amin'ny tanàna voaro mafy rehetra ny Joda. Ary nisorony tao an-tranon'i Jehovah ireo andriamanikafa sy ilay sampy, ary nisorony koa ny alitara rehetra naorony teo an-tendrombohitra nisy ny tranon'i Jehovah sy tao Jerosalema, ka nasainy narina tany ivelan'ny tanàna avokoa. Dia naorony indray ny alitaran'i Jehovah, ka teo ambonin'izy io no nanaovany sorona iombonana sy sorona fisorana. Ary nampirisika an'i Joda nompo an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Mbola nanao sorona teny amin'ny toerana avo ihany anefa ny olona, saingo an'i Jehovah Andriamaniny. Ary ny sisa mitantarany Manase sy ny vavaka nataony tamin'Andriamaniny, ary ny tenin'ireo mpahita izay niresaka tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia efa voarakitra ao amin'ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny vavaka Manase sy ny niainona ny fitalahony, ary koa ny fahotana rehetra sy ny vadiany tamin'Andriamanitra, mba amin'izay faritra nasiany toerana avo sy tsatokazo masina ary ny sary sokitra tamin'izy mbola tsy nanetry tena, dia efa voasoratra ho amin'ny tenin'ireo mpahita fahitana ho an'i Manase. Farany dia nody mandrany amin'ny razany Manase, ka nalevina tany amin'izay nisy ny tranony, ary amona zana no nanjaka nandimby azy. 20 taona amona tamin'izy nanomboka nanjaka, ary 2 taona ny nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy teo amason'i Jehovah izy toy ny nataony Manase rainy. Dia nanao sorona ho an'ny sary sokitra rehetra nataony Manase rainy izy, sady nanompo an'ireny. Ary tsy nanetry tena noho ny amin'i Jehovah amona, tsy mba tahaka ny Manase rainy, fa izy aza ny vao maika nampitombo eloka. Farany dia niray tetika hamely azy ny mpanompony ka namono azy ho faty tao an-tranony ihany. Ny vonoiny ny vahoaka nefa izay rehetra niray tetika namono any amona mpanjaka, ary tsy ho sisy zanany nataon'izy ireo mpanjaka nandimby azy.